Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V Italiji danes in jutri poteka referendum o zmanjšanju števila parlamentarcev v Rimu. Za več pojasnil smo poklicali deželnega svetnika v Trst, Igorja Gabrovca. Čez nekaj trenutkov mu boste lahko prisluhnili. Klicali smo tudi v Buenos Aires, v Argentino, v Slomškov dom. In seveda nas je zanimalo, kako utripa tamkajšnje delovanje in kako se prilagajajo glede na to epidemijo, ki smo ji priča. Tudi o branju Draga Jančarja v Celovcu bomo več slišali in nekaj drugih aktualnih novic. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. V Italiji danes in jutri poteka referendum oziroma bolje rečeno potrditveni ustavni referendum o zmanjšanju števila parlamentarcev v Rimu, zaradi česar bi lahko slovenska manjšina ostala brez svojih predstavnikov v italijanskem glavnem mestu. Število poslancev v spodnjem domu naj bi se zmanjšalo s 630 na 400, število senatorjev pa s 315 na 200. Spremembe neposredno zadevajo slovensko manjšino v Italiji, ki bi zaradi krčenja števila parlamentarcev lahko ostala brez svojih predstavnikov v Rimu. V Furlaniji, Julijski krajini, kjer živijo Slovenci, torej naša narodna manjšina, namreč po novem zakonu pripadajo 4 senatorji na mesto 7 in 8 poslancev na mesto 13. Krovni organizaciji naše manjšine v Italiji, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza, morebitno znižanje števila poslancev zelo skrbi. Pripadnike slovenske narodne skupnosti pozivata naj resno razmislijo o posledicah ter na referendumu glasujejo proti zmanjšanju števila poslancev. Skupno tiskovno sporočilo obeh krovnih organizacij objavljamo tudi na naši spletni strani, prav tako tudi razmišljanje, ki ga je pripravil deželni svetnik in tajnik zbirne stranke Slovencev v Italiji Igor Gabrovec, ki pa smo ga tudi poklicali za več pojasnil in tudi, da nam je nekoliko predstavil ozadje tega referenduma, ki danes in jutri poteka v Italiji.
Gre za potrditveni referendum, ki naj bi prižgal dokončno zeleno luč odločitvi parlamenta, da se zniža v ustavi, zapisano v ustavi, določeno število parlamentarcev. Danes je parlamentarcev v Rimu skupno približno 1000, večina v poslanski zbornici, manjši del v senatu. Če gre skozi potrditveni referendum, se pravi, če italijanski volivci množično glasujejo za da, bo število parlamentarcev v Italiji manjše za približno tretjino. Kar je za Slovence seveda problem, zlasti zaradi dejstva, da že tako kot velja danes sedanje število parlamentarcev, je težavna izvolitev parlamentarca, slovenskega predstavnika v rimskem parlamentu. Ta trenutek ni v Italiji, v italijanski zakonodaji nobene jasne garancije, nobenega zagotovila glede tega, z razliko od tega, kar velja za Italijane v Sloveniji, ker, kot vemo, na 90 parlamentarcev v državnem zboru v Ljubljani sta 2 mesti vedno vsakič zagarantirani za italijansko narodno skupnost in za mađarsko narodno skupnost, ne glede na njihovo številčnost, torej številčno konsistenco. V Italiji je popolnoma različno. Dejstvo, da parlament zmanjšuje število parlamentarcev, je predvsem populistična poteza gibanja 5 zvezd v glavnem, za njim pa so nekako šli tudi druge skupine, drugi parlamentarci. V zadnjih tednih pa smo zaznali kar nekaj pomislekov, tako da vsaki stranki z izjemo gibanja 5 zvezd se najdejo skupine, manjšinske skupine, ki so proti zmanjšanju števila parlamentarcev, tako senatorjev in poslanske zbornice. Za Slovence, kot sem povedal, je komplicirano, ker nimamo nobene garancije. Doslej je bil slovenski parlamentarec ali parlamentarka izvoljen na listah vseh državnih italijanskih strank. V trenutku, ko se število parlamentarcev tudi v deželi Furlani, Julijski krajini zmanjša kar za 8 enot, bo seveda bistveno bolj težko evidentirati neko mesto v katerikoli stranki, ki ne bi bilo namenjeno Slovencu ali Slovenki. seveda podporniki referenduma na nek način zagotavljajo, da je to predmet volilne zakonodaje, da po zmanjšanju števila izvoljenih bo sledil volilni zakon, ki naj bi tudi za Slovence nekaj zapisal. Mi teh obljub smo kar naveličani od zaščitnega zakona, ki je nakazoval neko olajšeno pot Slovenca ali Slovenke v italijanski parlament, je minilo 20 let. V teh 20 letih se je volilna zakonodaja spreminjala kar nekajkrat, nikdar pa ni bilo zapisano nobeno določilo, ki naj bi olajševalo, kaj šele zagarantiralo naše zastopstvo. Podporniki referenduma igrajo predvsem na karto, da gre za, prihranek v državnih blagajnah, ampak Italijanov je 60 milijonov. Prihranek naj bi veljal približno 80 milijonov evrov letno. Če to razdelimo na Italijane, bi dejansko enotretinsko zmanjšanje parlamenta pomenilo, da vsak Italijan bi prihranil nekaj več, kot je cena ene kave letno, kar je smešno.
Kakšno pa je vzdušje med ljudmi oziroma kakšno je mnenje ljudi, se bodo sploh udeležili referenduma in kaj bodo glasovali, kaj bodo obkrožili?
Seveda je udeležba vedno nepredvidljiva. Dejansko pa je občutiti neko nezanimanje. Itak za referendume se opredeljuje običajno manjše število ljudi, ni udeležbe kot velja na volitvah. Večkrat je tudi kar krepko pod 50% volilna udeležba za referendume. Dejstvo pa je, da glede na to, da gre za potrditveni referendum, ni predviden noben kvorum. Torej, kdor gre glasovati, naj bo to nekaj milijonov volivcev ali pa samo 100 tisoč, tisti bodo odločali. Seveda glasovali bodo bolj motivirani, bolj jezni volivci lahko, tisti, ki jim je argument nekoliko bliže. Tudi epidemija COVID-a bo verjetno vplivala na volilno udeležbo. Kdor ni motiviran, kdor ni pretirano zaniman za argument, verjetno bo izbral tudi to, da se ne udeleži glasovanja, ker pomeni tudi udeležba in zahajanje na volišča neko dodatno tveganje, ker se dotaknemo kabine, se dotaknemo prostorov, ki so skupni prostori. Zato ta trenutek nimamo nobenega predvidevanja. Volitve bodo v nedeljo in ponedeljek do 15. ure v ponedeljek. V teh zadnjih tednih pa se je okrepila mobilizacija nasprotnikov potrditve zmanjšanja števila, torej gibanja za ne na referendumu. Med temi smo tudi Slovenci skoraj dejansko bi lahko rekel enotni na deželni ravni. Sploh na deželni ravni je kar nekaj nasprotnikov tega referenduma, ker bi poleg slovenskega vprašanja ta referendum dejansko bistveno še bil tudi več kot drugi po Italiji zastopanost dežele Furlanijske krajine v parlamentu v Rimu. Govorimo o približno 40% zmanjšanju števila naših predstavnikov, kar pomeni, da bi dežela bistveno manj pomenila v itak zmanjšanem parlamentu.
Omenili ste že, da je razpoloženje med volivci različno glede na to vprašanje. Kaj pa med Slovenci se zavedajo pomena tega referenduma?
Jaz imam občutek, da se nekoliko bolj zavedajo pomena tega referenduma kot italijanski sodržavljani in sodržavljani italijanskega jezika. Ponavljam pa, da je informacije malo, apatija je visoka, tudi strah pred okužbo na voliščih morda bo igral svojo karto. Mi skušamo v zadnjih tednih po socialnih omrežjih preko medijev, kar se da izpostaviti dejstvo, da je glasovanje vedno pomembno v smislu državljanske dolžnosti. V tem primeru pa je pomembno, da damo nek signal, da se zmanjšanje demokracije v zameno za eno kavo letno recimo stvar ne splača. Tudi ker komisije v parlamentu bodo stale enake. Problem italijanskega parlamenta pa in njegove počasnosti je predvsem v dejstvu, da je popolnoma enakovreden dvodobni sistem. Se pravi, da senat in poslanska zbornica sta popolnoma enakovredni zbornici in vsak zakon mora skozi rešeto tako ene kot druge zbornice. Vsaka sprememba v vsaki zbornici zahteva, da se zakon, katerikoli zakon vrne znova na začetek. Recimo to je bistveno bolj občuten problem, ko bi se lotili vprašanja nerazumljive dvodobnosti italijanskega parlamenta, bi verjetno bistveno več prihranili na času in na učinkovitosti. Tako kot je zastavljeno, pa dejansko ohromimo zastopanost majhnih teritorijev, majhnih območij na državni ravni, ohromimo možnost manjših strank in političnih skupin, med temi tudi lahko stranke narodnih skupnosti, kot je Slovenska v Italiji, da nastopajo, dejansko zamenjujemo, kot sem prepovedal, demokracijo za ceno ene kave letno. Bi razumel, ko bi bilo bi šlo za eno kavo dnevno in bi se lahko državljani spraševali o tem strošku, ampak ena kava letno, 1,35 € so zaračunali na italijanskega državljana kot prihranek, je res smešno, da smo se tega sploh lotili.
Ampak, če se ne motim, že v zaščitnem zakonu iz leta 2001 je neko določilo o zastopanosti slovenske narodne skupnosti. Zdaj ta referendum ni to povsem nekako ohromil oziroma zmanjšal to možnost.
Ja, posredno, ker s tem, da se zmanjša število razpoložljivih mest v parlamentu, je zmanjšana tudi možnost, da se v ta mesta vključi in izvoli italijanskega državljana slovenskega jezika, slovenske narodnosti. Tudi zato, ker v volilni zakonodaji, ki bo sledila referendumu, do tega trenutka niti v izhodiščnem tekstu ni nobene omembe, nobene olajšalne klauzule glede Slovencev. Zato, da bi sami sebi prikrajšali možnosti, ne da bi imeli katerekoli garancije za bodočnost, je nesprejemljivo in to sporočilo skušamo predajati tudi našim sonarodnjakom, volivcem, da se v nedeljo in ponedeljek, kljub vsemu, kljub pomislekom, kljub tudi jezi nad politiko, da so politiki preveč plačani in premalo delovni, ampak kljub vsemu, da se zavedamo, da je vendarle parlament v vsaki državi osrednje osrčje, okostje demokracije in ko trčimo v okostje, v srce demokracije, potem so lahko tudi nepredvidljive posledice.
Gospod Gabrovec, in pri tem pozivu rojakom ste nekako združeni, torej obe krovni organizaciji SSO in SKGZ sta pozvali k temu, da ljudje gredo na referendum in da volijo ne, tudi v slovenski skupnosti pozivate k temu.
Tako, krovni organizaciji sta objavili svoj poziv, stranka slovenske skupnosti, ki jo zastopam, tudi enak poziv, ampak tudi izvoljeni predstavniki v strankah, ki so na državni ravni naklonjene zmanjšanju parlamentarcev, so se na lokalni ravni, mislim na senatorko Tatjano Rojc, ampak tudi na druge predstavnike, tudi desne sredine, so se izrazili proti temu zmanjšanju. Dejstvo je pa, da tudi dežela kot taka, Fulanejurska krajina, je sorazmerno majhna dežela na državnem merilu, tako da odločilna bitka se ne igra tu pri nas. Igrala se bo na vse državni ravni in na to bitko in na končni rezultat, sploh na udeležbo, pa bo vplivalo kar nekaj spremenljivk, ki so ta trenutek nepredvidljive in vsekakor za nas neupravljive.
Gospod Igor Gabrovec, deželni svetnik in tajnik zbirne stranke Slovence v Italiji, Slovenska skupnost, najlepša hvala za ta pogovor in za ta pojasnila.
Hvala vam za pogovor.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V nadaljevanju oddaje, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa bomo slišali, kakšen je utrip v Buenos Airesu, točneje v Slomškovem domu. V prihodnjem tednu bo namreč god blaženega Antona Martina Slomška, po katerem ta slovenski dom v Buenos Airesu tudi nosi ime. Zato sta zdaj z nami na povezavi predsednik Slomškovega doma v Buenos Airesu Marko Selan in pa tudi ena od članic Slomškovega doma ter tudi ena od urednic Svobodne Slovenije, tednika Slovence v Argentini, Marijana Poznič. Oba lepo pozdravljena.
Pozdravljen, Matjaž, pozdravljeni poslušalci.
Dobar dan, Matjaž, pozdravljeni poslušalci.
Marko, najprej vprašanje za vas kot za predsednika, delovanje Slomškovega doma v sedanjih razmerah, ki kar trajajo in trajajo sploh pri vas v Argentini. Kako živite, kako utripa vaš dom in sploh te različne skupine, ki se sicer združujejo v Slomškovem domu?
Ja, hvala Bogu, kar lepo. Praktično sploh pred letom se ne bi mogel predstavljati, da bi letos tako preživljali to realnost. Sicer pa vse te okoliščine pa te razmere so nas postavile pred dejstvo, da smo se mogli prilagoditi in dobiti nove pripomočke za to, da delujemo naprej kot skupnost, kot organizacija. In v domu, hvala Bogu, deluje polnomočni odbor, kateri skrbi za vse potrebe članov in razne organizacije, ki delujejo v domu. Skrbimo, da se koledar prireditev, ki jih imamo že načrtovane skozi celo leto, da se izpolnjujejo in da se zvrstijo. V domu deluje naprej šola Antona Martina Slomška, ki ima redno vsako soboto pouk, seveda prilagoden potem teh elektroničnih pripomočkov, sicer pa vsi otroci lepo sodelujejo in imajo svoj program in stike z učiteljicam in tako pregledajo vso tvarino, ki jo imajo načrtvano za to leto. Mladinske organizacije tudi lepo skrbijo za potrebe mladih, da imajo svoje dejavnosti za razvedrilo, srečanja, sestanke, skrbijo zelo lepo za starejše člane, kateri jih redno pokličejo, malo se z njim pogovorijo, jih pregledajo, če kaj potrebujejo in so jim na roko, ne. Potem so naše ljubiteljice rastlin ustvarile klub, v katerem se izmenjavajo razne skušnje pa pridelke, ki vsaka od teh ljubiteljc pridobi in se uživajo v tem, ne, v gojanju narave. Potem imamo na naših mrežah predlagamo razne telovadbe pa zdravo hrano, zato da se lahko naši člani lepo počutijo in zdravo živijo. Pripravljamo ta mesec september, iz katerega smo posvetili, da bomo cel mesec praznovali naš mesec obletnice 59. že letos. Vstopamo v 60. leto, a ne, to ni majhna številka. In sicer smo odprli kanal na YouTube, kjer digitaliziramo vse naše predstave gledališke. Nekatere je bilo treba kar precej dela, zato da smo lahko do tega prišli, ker so bili domači posnetki in sicer to smo lahko že dajemo na ta kanal, zato je lahko člani in publika nasplošno uživa vse te predstave. Pripravljamo virtualno razstavo naših ustvarjalcev. Mi imamo v naši srednji ogromno umetnikov, slikarjev in raznih iznajdljivih oseb, ki so zelo umetniško nadarjeni in imamo že ogromno letno razstavo. Letos smo si pa z pomočjo Andrejke Dolinar, ki je znana umetnica, ne, ki ona si zauzema za to in bomo tudi pripravili, da bo virtualna ta razstava. Seveda imamo tudi naše duševne potrebe in zato zelo lepo skrbita gospod Robert Brest in Franci Cukjati, katere imamo redno dnevne svete maše in ob nedeljah, vse to potom YouTube-a in seveda, hvala Bogu, kakor smo se načrtovali, da bomo aktivni in da ta pandemija nas ne bo ustavila, ker smo skupnost in kot skupnost se moramo en za drugega moramo skrbeti in gledati in biti aktivni.
Ja, vse čestitke, vas poklon za tako prizadevnost in za tako odločitev, da vas taka velika stvar, kot je pandemija, ne bo ustavila in da ste aktivni. Marjana bi k temu lahko dodala, da nekako vse poteka, samo srečevati se ne morete, ne?
Ja, tako je. To nam je dovoljeno in se malo bojimo, da bo še kar nekaj časa tako, ne? Sicer nam zdaj vsakeč nam še za nekaj časa te ukrepe podaljšajo, smo že zdaj 6 mesecev tako ločeni, da se ne smemo srečati, da ne smemo v naše domove. In seveda tam so naša srečanja res v bistvu skupinska, številna. Ne? Zato je skoraj sigurno, da sploh letos ne bo mogoče ničesar pripraviti v domu. Ne? Najbolj vsakdanje stvari, to se pravi najbolj redne, ki so pouk v slovenski šoli Svete Maše, to vse poteka nadaljavo. Druge dejavnosti, športne, vaje pevskih zborov, priprave, naprimer, kake prireditve, vse to je pa v samem bistvu zmiraj skupinsko in dobro, mora počakati.
Mm-hmm. No, pred nami, kot rečeno, je god vašega zavetnika vašega doma, blaženega Antona Martina Slomška, tudi obletnica doma. Kako boste to dvoje zaznamovali?
Sicer, če lahko jaz začnem, to nedeljo, kakor sem že prej povedal, smo se načrtovali, da bomo skozi cel mesec september imeli praznovanje naše obletnice na čast blaženemu škofu. Ne? Prav na to nedeljo, katera bi pripadala, da se obletnica praznuje v okviru Slomškovega doma, smo pa pripravili že za 9:30 zjutraj, to je po tukajšnji uri, in seveda ste vsi povabljeni, da sodelujete pri Taplu, pri posebnem rožnem vencu, katerega bomo zmolili za vse potrebe naših članov, skupnosti in v zahvalo za vse prejete dobrote. In potem bo slavnostna maša, katera bo tudi na čast blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku. Ne? Skozi cel mesec pa tudi naše mladinske skupine nam pripravljajo Slomškove drobtinice, ne, katere delimo skoraj dnevno, in to je vsa življenjska zgodovina Slomška, katera je zelo zanimiva kot zgled, kot prizadevan Slovenec. Dobro, vsi vemo vse, ves doprinos Slomška in vse, kar je Slomšek naredil za slovenski narod. Ne? In zato mi se čutimo zelo počaščeni, da ga imamo kot zavetnika našega doma, naše skupnosti v tem okraju. In seveda, potem pa razne dejavnosti, ki mogoče so zmeram usmiselno v sklopu tega praznovanja, katere seveda moramo pa prilagoditi na kakšne te elektronske ali pa tehnične pripomočke. In dobro, letos bo drugače, kakor je po navadi, ampak v bistvu praznovanje je, ker smisel tega je Slomškov mesec. Ne?
Torej, poslušalke in poslušalci si lahko to ogledajo in tudi prisostvujejo temu na YouTubeu, in kot smo slišali, vstopili boste s tem v 60. obletnico delovanja Slomškovega doma.
Tako je. To je bilo že leta 1961, je bil ta začetna letnica našega Slomškovega doma. Sicer pa, dobro, slovenska skupnost v okraju je pa že od leta 1949 začela delovati in tako se je potem prešlo na Slomškov dom, katerega smo zelo ponosni, ga imamo radi in delamo z vso vnemo, da bo obstal, in dobro, in vidimo, da z delom in z prizadevanjem uspeh je, in hvala Bogu, naša bodočnost, kolikor tok je zasigurirana. Ne?
Ena od odmevnejših prireditev Slomškovega doma v zadnjem času je bil tudi pogovor z Jožetom Lenarčičem in predstavitev njegove knjige. Marjana, ti si se pogovarjala z njim.
Tako je, ja. Jože že nekaj let piše svojo, že dve leti nazaj začel s pisanjem te svoje tretje knjige. Vsi smo seveda zelo ponosni na našega prijatelja, pisatelja. Ne? In dobro, stvar je nanesla tako, da je prav na začetku pandemije in naših omejitev tukaj, ne, ki še držijo, knjiga izšla. In dobro, smo potem se malo prilagodili temu, da smo predstavitev opravili na spletu, ker seveda to, da smo doma, je pa tudi zanimiv čas, da več beremo. Ne? Torej je lepa priložnost, da tudi njegovo knjigo preberemo. Ne? In smo potem pripravili to predstavitev tako na spletu in nam je kar lepo uspelo, to se pravi, ljudje so zanimanjem se pridružili, poslušali, sodelovali z vprašanji, komentarji in smo, dobro, v Jožetu odkrili tudi nov tak talent za predavanje na spletu, torej je škoda, no, da nismo snemali tega pogovora, je bil pa uživo res zanimiv. Ne? Bomo že tudi poskrbeli, da se knjiga spozna in da bo potem vsem na razpolago za branje. Sicer je pisana v španščini, ne? Bo morda kasneje tudi na razpolago kak slovenski prevod, vsaj od prve Jožetove knjige je to že narejeno, ne? Mogoče s časom bo tudi ta dobila svoj slovenski prevod. Je pa tematika nekako zanimiva, posebno zanimiva za nas Slovence. Ne? Ma veliko tako podob, ki so nam slične.
Marjana, kot sem rekel, tudi ena od urednic tednika Svobodna Slovenija. Zanima nas, kako pa je s tednikom zdaj v teh časih?
Ja, težko, ne? Tednik je živi, tednik izhaja, je pa seveda to glasilo naše skupnosti v Argentini in med nami se stvari tako bolj počasi dogajajo v tem času, torej smo tudi izhajanje tednika prilagodili tej dejavnosti, da letos žal ni tednik. Ne? Je pač naše glasilo, ki izide, ko nam je mogoče to pripraviti. Saj tehnično morda niti ni takih omejitev, saj veš, to se vse dela zdaj na računalnikih in danes imaš računalnik kjerkoli, ne, to ni, ne potrebuješ nekega kraja pisarne, posebne pisarne, da delaš, ampak se stvari tako, se manj stvari dogaja, torej dobro, se prilagajamo temu, skrbimo pa ja, da za objave, ker je seveda tednik, časopis, pomemben za to, da naprej ohranjamo povezavo med nami, ne? Da se ne zgubimo, bi rekli. Tednik lahko bereš na spletu, na spletni strani, po malem objavljamo na Facebooku, seveda po e-mailu tudi pošiljamo kaka obvestila, ko so objave, torej je lep način povezovanja. Ne?
Marko, kot je Marjana že omenila, so vam zdaj še podaljšali te različne ukrepe. Kako pravzaprav je stanjem pri vas v Buenos Airesu in tudi v vaši slovenski skupnosti v Slomškovem domu? Ste imeli morda kakšen primer koga, ki je zbolel za tem virusom COVID-19?
Ja, treba v realnost v Argentini je, kako bi rekel, da do sedaj je šlo stalno na slabše, verjetno zimski čas je imel veliki pripomoček pri tem, sicer pa naraščajo dnevno primeri na splošno po Argentini in kar se je zadnje tedne zgodilo je, da v notranjosti države so se ti primeri pospešili. Na vsak način vse, kar je predvidevano za naprej, je, da bo to šlo lahko ali pa na način na boljše. Ne? To se pravi, da se bodo začeli manjšati količina primerov. V slovenski skupnosti imamo bi rekel, ne vem, če bi lahko ocenil, da je veliko primerov, ampak jih je kar nekaj. Smo imeli tudi nekatere smrti, kaj, to so, seveda, vsi vemo, da v bistvu osebe ne umirajo zaradi koronavirusa, ampak koronavirus pospeši druge bolehnosti. Ampak dobro, bi rekel, da hvala Bogu večina ali pa največja večina so iz tega, kolikor tok dobro ven prišli in pridobili zdravje. Je pa tudi res, da se vsi prizadevamo, da se pazimo, da dobivamo nov način gibanja, socializiramo drugače, ni več teh, da se rokujemo, da se objemamo, da se poljubamo, ne? To se pravi, to zdaj mislim, da prihaja en nov način življenja ali pa nov način, kako se bomo osebe med seboj, kakšne odnose bomo imeli. Sicer pa dobro, to je mislim, da lep pogled naprej ali pa saj optimistični, da mi prihajamo v poletni čas, to se pravi v boljše, bolj dolge dneve, bolj tople dneve, manj virusa, ne? To se pravi, to je optimistično za naprej. Mislim, da s časom bomo tudi mi iz tega vam prišli, hvala Bogu.
Mm-hmm. Kot pa ste že oba v pogovoru omenila, ste našli te različne alternativne oblike združevanja, povezovanja skupnosti. Edino, kar najbrž v teh dneh, najbrž vsi pogrešamo, je to, da bi se srečali tudi tako, ne, ko vi pridete v Slovenijo ali pa ko iz Slovenije pridemo v Argentino.
Ja, je res. In za naš način življenja latinski, to je zelo pomembno, srečanje. Ne? To se pravi, latinski narod je tak, da se rad sreča, da se rad druži, da dobro, mi smo precej tega povzeli. Seveda, da nam je dolg čas, da nam ni vseeno, ampak tudi vemo, da če Bog da, enkrat bo to prišlo nazaj in bomo zopet lahko se srečavali in prišli v stik. Sicer pa ne zamujamo pa naših nedeljskih zajtrkov, se dobivamo skoraj redno po maši, potom suma, vsak svojo kavico, vsak svojim pecivom, vsak svojim štamprličkom, naj bo pelinkovc, naj bo šnopc, naj bo kar vsak ima ali pa najraje pije, zato da nas zdravimo, ne zamujamo srečanja prijateljskih dni, ne zamujamo praznovan rojstnih dni, a ne? In vse, kar pripada v to prijateljsko vzdušje, se prizadevamo, da obdržimo in da smo v stiku. Vsega najbolj važno je pa to, da gledamo en na drugega in smo pozorni, če komu kaj manjka, če kdo kaj potrebuje, da smo mu na razpolago. Ne? Seveda, to je bistveno v prijateljskem odnosu.
Uh-huh. Bo Marjana še kaj dodala?
Ne, samo to, da res ja, pričakujem, ja, da bo malo vsaj konc tega, ne, sploh gledano, splošno, ne, da se bo spet vrnil v to, kar smo postali kot normalni čas. Pa dobro, to je res taka preizkušnja, ki je nismo pričakovali. Nekdo bi si mislil še nekaj mesecev nazaj, da bo mogoče to, da se bo svet tako ustavil, ne? Da nam ne bo mogoče potovati iz enega konca v drugega. Ne? Sem, naprimer, letos imela v načrtu obisk Slovenije, pa še kaj drugega, to je vse odpadlo in Bog ve, kdaj bo spet mogoče to izvesti. Trenutno smo v Argentini še malo bolj odrezani, glede na to, da ni rednih poletov. Ne? Samo nekaj izrednih letov tedensko, dnevno recimo tako, pride do Buenos Airesa, pa še to ni na razpolago vsakemu državljanu. Ne? Mm-hmm. Pa dobro, upamo, da bo tega kmalu konec. Vsaka generacija je že prestala svoje preizkušnje, torej zgleda, da bo ta ena od preizkušenj za našo, ne? In za naše mlade predvsem, ki verjetno veliko bolj trpijo to pomankanje srečanj s prijatelji, pa jih bodo to verjetno bolj občutili tako v njihovi rasti in značaju. Ne?
Ja, obema najlepša hvala za pogovor. Z nami sta bila Marko Selan, predsednik Slomškovega doma v Buenos Airesu v Argentini in pa članica Doma terena od urednic Svobodne Slovenije Marijana Poznič. Res poklon vaši skupnosti za vsa ta prizadevanja, da se trudite še naprej za povezovanje, za ohranjanje, za podporo. Zelo lepo je to slišati in lepo praznovanje zdaj te obletnice in pa godu blaženega Antona Martina Slomška in naj vas res varuje, naj bo vaš priprošnik iz nebes.
Hvala, Matjaž, hvala za ta pogovor. Pozdrav vsem poslušalcem.
Ja, enako, Matjaž, hvala za pogovor in ostanimo zdravi. Lep pozdrav.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Eden najpomembnejših in najbolj prevajanih slovenskih pisateljev, dramatikov in esejistov, Drago Jančar, ki je za svoje delo prejel vrsto mednarodnih ter književnih nagrad v Sloveniji, je to sredo 16. septembra zvečer bral v Celovcu. Zanimanje za prireditev je bilo znatno večje, kakor je zaradi varnostnih predpisov za zajezitev širjenja koronavirusa dovoljeno število sedežev v Tišlerjevi dvorani v Mohorjevi hiši v Celovcu. Zato je bilo branju mogoče slediti tudi po spletu. In na spletni strani slovenskega sporeda ORF si lahko še vedno ogledate celoten posnetek prireditve. Udeležili so se je tudi krški škof dr. Jože Markec, državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Dejan Valentinčič in novi konzul naše države v Celovcu Matija Kramberger. Direktor Mohorjeve Celovec dr. Karel Hren je uvodoma poudaril.
Nas, kot rečeno, zelo veseli, da je Drago Jančar tle med nami na Mohorjevi. Mislim, da kot koroški Slovenci, če beremo njegova tudi ta novejša dela, ki seveda nas peljejo potem nazaj v drugo svetovno vojno, v ta čas pred njej, po njej, vse te konflikte, Maribor, Štajerska, srednja Slovenija, to je nam zelo blizu. Te konflikte poznamo tudi na Koroškem, te ideološke konflikte, tudi seveda še posebej narodnostne konflikte. Tak da so nam te zadeve dejansko blizu. V tem zadnjem romanu nastopa tudi neka figura z imenom Miškolnik, čisto koroško ime, tako da si dovolim en namik, da bi bilo zelo lepo, če bi morda tudi v bodoče kaj še napisali o Koroški, ker po mojem je to tako podobno in za nas bi bilo seveda zelo zanimivo, kako tudi Štajerci gledate naše koroške razmere.
Prireditev v Tišlerjevi dvorani v Celovcu je bila dvojezična, prevode v nemščino je brala igralka in moderatorka Magda Korpjunik. Jančarja je v Celovec skupaj z Društvom slovenskih pisateljev v Avstriji in Koroško zvezo pisateljev in pisateljic povabil nekdanji kulturni urednik in kolumnist Horst Ogris. Prisluhnimo odlomku pogovora.
Drago, zgodovina, kot vse kaže, tudi pri Ken Folletu nas ne spusti iz svojih krempljev. Na drugi strani pa vsi postuliramo, da se moramo ozreti v bodočnost. Kako pa ta razcep spraviti v en tir.
No, to so rekli tudi takrat, ko so zgodovino delali, kakršnakoli že je bila. In je niso reševali pogosto stvari, niso reševali na najbolj srečen način, zato se moramo še zdaj z njimi ukvarjati. Vzamite katerokoli ideologijo 20. stoletja, nacionalno ali socialno, vsi govorijo o mladosti in o prihodnosti, o bodočnosti. Resničnost pa je bila malo bolj črna, oziroma je postajala zmeraj bolj črna. Po vsakem vzponu velikih upanj, ki so mu sledile množice, so prišli globoki padci v dramatično, težko kršenje človekovih pravic. Če rečemo danes človekove pravice, to je sodobni izraz.
Ja.
Takrat so govorili o pravicah svojega naroda ali pa svojega razreda. Končalo pa se je z zapiranjem, cenzuro, koncentracijskimi taborišči in vsem drugim, kar je prineslo 20. stoletje. Torej, če imamo tako zgodovino, je pametno, da jo razumemo. In kot sem rekel v nekem drugem intervjuju gospe, ki jo vi poznate, gospe Uši Lojge za včerajšnji Kleine Zeitung. Kot sem rekel, človek je lahko živel v neki alpski ali panonski vasi v 20. stoletju in če je živel recimo 80 let, je v svojem življenju videl 5 vojsk v različnih uniformah, različne policiste, financarje, okrog njega se je vse spreminjalo in to ne zmeraj na boljši ali pa na dober način. Če je bila to Slovenija, je bilo tudi 5 različnih držav.
Ja.
In ljudje, ki so prihajali v teh uniformah, pogosto niso prihajali z dobrimi nameni. Hočem reči, da ljudi je zgodovina, njihova življenja je določala. To se pravi, če se je to dogajalo, je logično, da se s tem ukvarja tudi literatura. Ne zaradi razlaganja velikih zgodovinskih sistemov, ampak zaradi posameznika, ki se je znašel v tem vrtincu, v tem preši zgodovinski.
Ja, 1. oktobra bi Drago Janča moral v Parizu predstaviti prevod romana Galjot v francoščini. Časi, ki jih živimo, je to nekako preprečil, zdravnica je prepovedala taka potovanja, še sama sreča, da je v Celovec prišel. In v nemščini je Galjot išel svoj čas pri založbi Folio, spada med prve romane ali med romane prve dobe in tam je tudi v bistvu se govori o prelomnem času, kužni komisari so v deželi, so se pravi doba kuge, doba izolacije in tako naprej, tako kot danes COVID-19. Je to, seveda je tudi ta knjiga, kot mnoge druge Jančajeve knjige, na vse zadnje metafora za človeka, ki je poteptan, zasužnjen in nima možnosti, da bi se človeško razvil.
Ker smo spet pri zgodovinskem romanu, mogoče je ta roman, ki se dogaja v daljnem 17. stoletju, še bolj aktualen kot ta, ki se dogaja med drugo svetovno vojno in po njej. To se sliši neverjetno, ampak roman se dogaja v času inkvizicije, pred katero beži glavni junak in kuge, ki je izbruhnila v Evropi, v vseh deželah Evrope. In čudno naključje je, da je francoski prevod išel natančno v tistem tednu, ko so razglasili pandemijo v Franciji in pri nas. In jaz sem napisal prijatelju v Pariz, sem mu napisal, poglej, moj junak Johan Ott, tako mu je ime, je zdaj priplul po seni v Pariz, pogledal je okrog sebe in je rekel déjà vu. Jaz sem pisal ta roman, ko sem bil mlad in sem mislil, da so kuge in podobne stvari samo v zgodovinskih knjigah. Zdaj pa vse tole okrog nas, tudi v mojem romanu nosijo maske, tiste kapucinske z dolgimi nosovi. Hočem preprosto reči, ne vemo, kako ranljiva in krhka je naša civilizacija in človek v njej. Tudi zato pišem knjige in zato je smiselno pisati literaturo.
To je bil delček iz sredinega pogovora s pisateljem Dragom Jančarjem v Celovcu. V celoti mu lahko prisluhnete in si ga ogledate na spletni strani slovenskega sporeda ORF. Povejmo še to, da je Drago Jančar 3. avgusta v Salzburgu prejel avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ob koncu oddaje imamo za vas še nekaj novic. Komisija Državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu se je ta petek kot zainteresirano delovno telo seznanila s predlogom rebalansa letošnjega proračuna. Sredstva za urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ostajajo nespremenjena pri višini 9,5 milijona evrov. Člani komisije so ob tem izrazili zadovoljstvo, tudi ministrica Helena Jaklič je izrazila zadovoljstvo, tako bodo lahko vse načrtovane aktivnosti izvedli in tudi zagotovili sredstva za nemoteno delovanje organizacij in ustanov Slovencev v zamejstvu in po svetu. Okoli 16% sredstev je predvidenih za Slovence po svetu, ostalo pa za Slovence v zamejstvu. Ministrica Jaklič se je to sredo v Pliberku na Koroškem udeležila otvoritve razstave Pokrajina in identiteta, zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina. Dogodek je pripravil Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik na Koroškem. Preteklo soboto je v Sovodnjah ob Soči pri Gorici potekala 5. prireditev Dobrodošli pri nas, namenjena športnemu povezovanju in druženju slovenskih športnih društev, ki delujejo v zamejstvu, v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem, pa tudi iz matice. Zaradi epidemioloških razmer niste prišli delegaciji iz Hrvaške in z Madžarske, prišla pa je delegacija občine Mežica z županom Dušanom Kreblom na čelu, tam je bila tudi ministrica doktorica Helena Jaklič, ki je poudarila pomen športa za ohranjanje slovenske identitete ter da jo vedno navduši gostoljubje rojakov, srčnost in strinjala se je, da je prav, da skupaj delamo za slovenski narod. No, ministrica Jaklič je včeraj in danes na obisku pri naših rojakih v Nemčiji, o čemer bomo več govorili v prihodnjih oddajah, tudi o torkovem dogodku, ki bo v Ljubljani v dvorani Državnega sveta, ko bodo slovesno podelili priznanja nagradnega natečaja za diplomska, magisterska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu. S tem zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Lep teden in se slišimo prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.